kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti sagantaa afaan oromoo saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Aga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtaniin sin hafeera. Dilbataa Gayyeeshan bara 2018 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiitii gara qophiilee keenyaatti ceena. ministeera Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gara torban tokkoof yeroo daawwannaas Yuunaayitid Isteets keessatti geggeessanitti gaafa gayya soddomaa kutaa Minnesotaa keessatti uummata 10,000 lakkaa'amu duratti haasawa dhageessisanii turan. Galgalammoo sirna irbaataa qopheessame irratti gaaffiilee dhiyaataniif deebii kennanii turan. Tujubeetuu Kibxata Dabre gabaase.
Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed galma magaalaa Minneapolis Target Center jedhamutti waltajjiitti ennaa ol ba'an alaabaalee adda addaa uummattoota biyyattii Oromoo, Amaar, Somaalee, Harariif kanneen biroo akkasitti arguun akkam nama gammachiisaa jechuun ajaa'ibfannaa isaanii ibsaniiru. Galma sana keessatti hedduminaan kan argaman lammiiwwan Oromoo alaabaa eenyummaa isaanii mul'isu qabachuudhaan lammiiwwan kabiroonis alaabaalee Itiyoophiyaa qabatanii gammachuun simannaa godhaniiruufi. Abboonni amantii qophii sanarratti kadhannaaf eebbaan jalqabaniiru. Hawwisoon dargaggootaallee sirboota aadaa biyyattii garaagaraa dhiyeessuudhaan uummata galma sana keessatti argame bohaarsaniiru. Pirezidaantiin bulchiinsa naannoo Oromiyaa Dr. Lammaa Magarsaallee agarsiisa ijoollee kana ajaa'ibfatanii akkam yoo biyya isaaniirraa fagaatanillee qalbiin isaanii biyyuma ofii jiraa ittiin jedhan. Muummichi ministeeraa Abiy lammiiwwan Oromoo as jiraniif nagaa akkan dhiyeessuuf naa eeyyamaa jedhanii uummati Oromoo jaalalaan beekama eega jedhanii booda.
Sabni kun bara dheeraatiif qabsoo hadhaa ilmaan ofii itti gabbaraa ture gochuunsa har'as boris seenaa keessatti kan dagatamu hin ta'u. Sabni kun kan qabsaa ture qabsaa ofosoon ta'in moo'ee agarsiisuuf ture. Moo'uun gahaa miti. Gareen garaagaraa ijaaramanii moo'anii sassaammatanii bu'anii jiru. Moggaas maqaa garaagaraatti baasanii ofitti hammachuu ta'uusaa baratti agarsiisu ta'uusaa dagachuun qabnu garaa bal'annee isa kaleessaa daggannee hammachuu dandeenyaan Oromoon Keeniyaa, Oromoon Ruwaandaa, Oromoon Taanzaaniyaa qabsoo dachii keenya irraa kaatu eeggachaa waan jiruuf hojiin keenya bal'aadha. Humna warachaa, humna gabbisaa gara fuulduraatti ce'uu qabna.
Pirezidaantiin bulchiisa naannoo Oromiyaa Dr. Lammaa Magarsaallee hawaasa Minnesotaa jiruuf dhageessisaniin hundi keenya guyyaa kana akka arginuuf wareegama isin nuti kaffalaa turre bu'aan argamsiise waan ta'eef gammachuu guddaan natti dhagahamaa jedhan.
Sabni Oromoo biyya keenya keessatti mirga isaaf walabummaa isaaf bilisummaa isaaf jech gatii guddaa kaffalaa dhufee jira. Ifaajii guddaa keessa darbee as qaqqabee as ga'ee jira. Gatii guddaa kaffallee jirra. Akaakileen keenya, abaabileen keenya, abbootiin keenya darbaa darbiidhaan walirraa fuunee eenyummaa sabummaa keenyaaf gatii guddaatti kaffallee as geenyee jirra. Har'a guyyaa kana akkasitti walitti qabamnee yeroo wal miidhagsinu kaleessa keenya tun dagatiin qaroo keenya nuuf jedhee gatii kaffale tun dagatiin haa ta'uuti immoo. Injifannoo har'a argame warra kaleessaa yaadachaa qabannee kunuunfannee gara fuula duratti oofuun nurra jiraata.
Pirezidaantii Lammaan itti fufuudhaan har'a ida'amni qabsoo Oromoo asiin ga'ee jira. nuif ulfinaf kabaja kenyaf gati guddan itti kaffalame rajadan qabson oromo tumurame gal magaye utuntain wan hafe heddu jirajechudan garu mo qabson kenya gara fula durat tarkan facha jirajadan iru kanaf injifanno har arganne kunun facchu qamna kajadan president lamman cime akattifuf gochun dirqa melman oromo ti jadan iru kanas dalota borit dabarsu tokkumman oromo barbaachisad ajadan Walgain hawasa anni guddichi ergat umurame boda galgalammo qaama hawasa addaadda walin maringe geessa muttufufeera. Marika narrattille gaafileena addaadda ka'ani mumich ministera abi debi kennaniru. Jalqa bahasa saani rattille waa'e demokrasi inna kaasan qabson geggeessinu ummatichi demokrasi akka argatu qofaafutuun ta'in oromummaan biyya sana keessatti akka dagaaguudhaaf jedhan.
Oromummaa jechuun. Why democracy was then or more term limited beka election is ammo hatame akaste ene rakkanu kun oso aada af dutale oromot debine issue to undando kun tok oromon hawasumma ke set walinjirachu beka hammachu beka gursu beka matin womidam yatima gudisusni beka kanada genne nan qabson gey qabso oromma to undando maqahalat tibas no temele Why did you do this? Dabo beka. Wadim bay hojjate kote dafka saatin bulu beka. Halli ammo mamajiru namoonni baaye charra waan dhuftef bubbutachuu barbaadu. Bubbutachuun aadaa oromoo miti. Aadaa oromoo miti duwwaa osoo hin ta'in warri bubbutate maalirra akka jirummoo argaa jirra. Kan nuuf tolu kan nu baasu butachuu miti. Dachii gaarii qabna. Human capitalii baay'ee dagaagaa guddachaa jiru ni qabna. Barsiifannee al tokko hannee badu osoo hin ta'in. Jarra baye keset sistema lafa qabate hojjechuu
namoonni galma sana keessa turan kan maatiin isaanii duraa dhabaman keessa kan abbaan isaanii waggoota dheeraaf utuun argamin hafan gaaffii dhiyeessaniif dooktar abiyyinaa deebisan dhukkubbiin keenatti dhagahama jedhanii oromoon martinuu maatii keeti garuu kan badellee waliin barbaannaa jedhaniiru kabiraan tigraayirraa shamarreen gaaffii dhiyeessite tokko liilitii gabruu jedhamti gaaffii isheen gaafatte keessa adeemsi nagaa eertiraa waliin jalqabame yoo uummata hirmaachise yeroo amma ammoo isin dura taa'ummaadhaan kan hooggantan paartiin biyya bulchu ihaadeeg baay'ee waan dadhabe fakkaata ka jedhuuf muummichi ministeerichaa deebiin isaanii.
Eertiraa guddaa'e bahulatti mangal maayit turuma. Nambar waan ijjiig beestii hona.
Dhimma eertiraa gam lamaan ilaaluun gaariidha. Tokkoffaan mala baay'ee gaarii hordofne. Mootummaan mootummaa waliin utuu hin taane ummatti ummata waliin kanaaf kan nuti daandii xayyaaraa banne kanaaf kan nuti bilbila banne kanaaf kan nu daandii suphaa jirru waliigalteen mootummaa kan addaan jiru yaadi jiru ummati ummata waliin dubbatee nagaa waarinsa qabu abuufatu ka jedhu yoo ta'e yaada gaariidha nuti kanuma hojjetaa jirra muummichi ministeraa innamma abiyyi kan ummataa miti naannoo keenya namni yoo keessa jiraate malee ka jedhu yoo ta'e garuu inni hin danda'amu. Sababaansaa walitti araaramuuf miti loluufiyyuu bakka bu'umsa hin kennine yeroo waraannes muummichi ministeraa biyya oogganu waraanaa jennaan waraanne malee bakka bu'uudhaan hin waraanne araaramuuf haafuuti ilaalchi balaa'aman akkasii ati dargaggeetti waan taateef siin ilaallatu gaaffii garbuu akkasii hin fudhatiin kottu uummata keetti makamii deeggari.
Muummichi ministeeraa itti fufuudhaan nuti uummata Tigraayin ala qofaa yaada Itoophiyaa jijjiiruu hin qabnu jedhaniiru uummatichaaf niquu qabna. Ni gaddinaafis jedhan dargaggoonni gaaffilee daldala siyaasaa akka hin leellifnellee waamicha dabarsaniiru baadimmee irrattis taanaan eenyuun caalaa kan wareegame oromoodhaa jechuudhaan ihaadeeg immoo erga uumamee qabee akka yeroo ammaa cimees hin beeku oromoon isa hoogganuu isaatiin dadhabe taanaan durumaayyuu ihaadeeg hin turre jechuudha jedhan kun seenaa Itoophiyaa keessatti haaraadha muummicha ministeeraa ka'anii gaaffii gaafachuun hin turre jedhaniiru. Gaaffilee adda addaa ka'aniif lubbuu namaa bakka adda addaatti wareegamaa jiru akkasumas haleellaa boombii waxabajjii 16 geggeeffame ilaalchise innaa dubbatan torban darbe ajjeechaan kan irratti raawwatame injinar Simmanyoon illee tuqanii nama ajjeesuuf karoorfatanii ba'uun gootummaa utuu hin taane hojii nama injifatame kalundhaatii jedhan Dr. Abiy. Muummichi ministeeraa Abiy gaaffilee hedduuf deebii isaan sa'aatilee dheeraaf deebisaa turan keessaa tokko dhimma adda bilisummaa Oromoo ture.
OLF gaa dirdiraa dirragaachuu mo'e asmaraa illa OLF kaalgabbaa yemmiin xiyyaaqee tanastu.
Abaa'oon asmaraa jiru yoo gale malee ka jedhu gaaffiin ka'ee jira asmaraa ka jiru abaa'oon daawud ibsaa miti obbo Daawud Ibsaa waliin yeroo dabre naan Asmara deeme wal agarree turre. Gaaffii koo jalqabaa ka ture xayyaara kiyyaa waliin deebina ka jedhu ture. Kanneen Oromoon ta'iniif Daawud Ibsaa jechuun waggoota 40 dabraniif dhimma Oromoo qabatee nama qabsaa'aa ture. Lammiiwwan Oromoo namni kun nuuf qabsaa'eera. Akkuma kaanii galee biyya nagaan jiraachuu qaba jedhanii amanu. Innis nama hubataadha. Biyya isaa galee hojjechuu ni barbaada. Marii jalqabnee beellama kabiroo qabannee tarii torban dhufu jilli kabiraan dhimma isaa qofaaf utuu hin taane sana waliin dhimmoota alaalamuu qaban mari'achuudhaaf gamasitti mala.
Waggoottan darbaniif badii uumameef mootummaan ehadeg jedhamu itti gaafatama fudhatee dhiifama gaafatus dhiifamaan waan darbamu miti ka jedhan muummichi ministeera Abiy as Minnesota keessa kanneen jiraatan kanaan gadi jedhee isin karadhu waggoota 27 darban kan isin reeb kan isin ariineef isin dararre an akka ehadegitti garaa koorraa dhiifaman isin gaafadha jedhan.
Kadhagaa jirtan ka saatalaayitii naayilsaati irratti sanbataaf dilbata tamsaasamu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti ce'uu keenya dura wallee ilfinish qannoo durii kanan sin afeera.
ولیستو انگفل فنش کنن ولیشیت گوداگل تومسن در گیفتو تا کنیا گرکو پیتانو تیچن کیپتات در بریکانه جدچونا دولیست سردمی تو کبرا کمالا مافکوده سدید پریزیدانتیم بولچی سنانو رومیا و بولمما مگرسا اکسومس مومیچی منستر ایتیوپیا دکتر عبی احمد منستوتا مگالا منیا پولیس سیم پول کیست تاواس روموف لمیل ایتیوپیا کبرو ولین مریگه گیستانی تورن مریکان رت ایموت روموف لمیل ایتیوپیا کبرو ران لتن رت گافیلیت ایتن رت تنداودان ایفس بلاکنن سوراتو رو بیدبر گباسه
ومن منستر ایتیوپیا دکتر عبی احمد پرزیدانتی موتومانا نرومیا و بولمما مگرسا منستر حاجا لا ایتیوپیا دکتر ورکنه گویو و بوهمد شیده منستر وده فنو تیفی بلچوتی ایتیوپیا ایمال تو دیو تناکی ستی گمچو گدون گلی جچون دبچو جران فلا هدوتی نمی ادونی نام دکتر عبی ایفی و بولمما نی جول لبا گدات بلچوت افریکا فاجره سامی سی رتی فوتو سانی برچر که یتی تین وان دون فارس و بولمان وان دفاتی سانی تن رت و خانم وان ایمال تو تن رت ایگوان دو جر اندوبتی نمی وان للاتف قباج چون دوبت
آت نو دیس رامو نون دین آتی نو دیس المنما نو دیس نیانن جرا چود آف جرانن دربود آفتون تین ابجا کلفین سبکی نیا فو جنن سینا فو جنن دربود آف ور ارگما فدات ارگما نانی تلاها بر ریس نو کنن تون تین سوا افی فوانگاری هون اکو مجرد تا ہو جچو فی نمو اما گودا المان ارومو گرگر با اون کے انیا کن ہندا فوانا انو ساتلیف برنو تا گودا وانو تا اوف امام بودا ابدن باکیت نو دا نو تیت الان اوران تا دا لنو حرارگی ولگ تا دا لنو شا ارسی تا دا لنو گجی اللہ باوریت را دا لنو جمت تا دا لنو Iddo dhalota keenyaati malee eenyummaan keenya Oromoodha Oromummaadha. Islaamummaaf Kiristaanummaan waaqeffattummaan amantummaa keenya sanaa olitti hunda keenyaaf Oromummaan an hunda keenyaati. Amma saba keenyaaf furmaatan finnetti beekaa miti nuti akka dhuunfaatti nama kam wal dhabdeen qabu lolan qabu irra garuu carraan nu ga'ee saba Oromoo fuuldura jirra saba Oromoo fuuldura dhaabbannee jirra. Dirqamni akka lammummaatti akka ilma Oromoo tokkootti ani qabu saba kanaaf hiriyoonni koo har'a saba kana biyya kana hoogganaa jirru rakkoo bara dhibba meeqaa saba kanarra ture hiiknee fidna jennee miti hiiknee fituus hin dandeenye garuu ammaan booda rakkoon kaleessaa dararaan kaleessaa cancalli kaleessaa saba kanatti akka hin deebine bu'uura cimaa bu'uura diigamuu hin dandeenye kaa'uu dandeenya Oromoon saba isaaf iyyaanne jira jedhee yaadu. Akkitti yaannu turakkoo qaba malee amata hamma kana bara hamma kana waa hedduun nu jala darbee jira yoo xiiqii qabaan yoo harrii fi boru egereen yoo nuu galee waggaa muraasa keessatti inni kaan waggaa 20-30 kan hojjete waggaa 2-3 keessatti hojjennee bira ga'u akka dandeenyu abdii guddaan qaba imaanaan ani isinirra kaa'u eessaa nu haa deemnu karaa kamii nu haa deemnu saba kanaaf hojjenna angataanetti onnee wal buusu haa dhiisnu mogolee wal jalaa butuu haa dhiisnu. Bakka rakkoon jirutti teenyee waliin haa mari'an.
Namni dhalatamoo akka obbolammaan jedhutti uf qofaa miti ilmaan isaati yaaduu malee dhaloota gariifillee maal lafa dhiise deemuu malee jedheetiin herreguu malee jedha.
Dhala keenyaaf maal dhiisnee dabarra? Dhala keenyaaf maal dhiisnee dabarra? Gabrummaa rakkina dukkana isaaf hayaan. Isaaf yaadnee hojjenne gaafan kana dubbatu hin nuffu'an halkanii guyyaa yeroo kam carraan argadhetti. Tokkummaa cimaa uumuu danda'uun nuuf hojii manaa guddaa beektota hayyoota dargaggoota ilmaan Oromoo gidduu jiru jedhee tallaala har'a. Kaleessa boquu gadi qabannee jiraachaa waan turreef namni gaditti toonu eeguu gararraatti tabbarratti baasnee ofin keenyu yoo taane guddina miti nuuf dinagdeen nuuf murteessaadha. Dinagdee olitti ilma namaadhaaf nyaachuu olitti biddeenii olitti daabbooti olitti. Ulfina qabaachuun hangafa ulfina kan argan gadi of keenyee miti baasnee of mul'isneeti gararraa irratti of mul'isneeti warra ofii bira dabarree kaanii furmaata ta'uu dandeenyu qabatamaatti agarsiisuu danda'utu nurra jiraata kana Oromootti kabaja kan horuu danda'u namni kana dagachuun qabu.
Achi gahuuf ammoo abdii qabaachuu malle tan wal barsiisuu mallee jedha pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa.
Ala keenya kana barsiisuu danda'u nurra jiraata. Warra yeroo hunda injifataman osoo hin ta'in yeroo hunda hojjetanii injifatan
akkata'an afuura kanaan akka guutaman godhuu danda'utu nurra jiraata. Sanaaf immoo wal gargaarre tokko taanee hojjenne jijjiiramni nuti hawwinu sababiin nuyi ittiin finneen jiru kanaafuu waliin gargaarre wal taanee hojjennu isiniin jedha ulfaadhaa fayyaa ta'a.
Muummeen ministara Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed immoo Oromoon fakkeen arbaatiin hime kan ciifne kaciisallee ammoo hin kaane waan hedduu dandamatas ga'ee jedha.
Arbi hin kufa hin kufu kufnaan immoo hin ka'uu jennee turre. Sabni kun jaarraa tokkoof akka kufu akka bittinnaa'u akka badu yaaliin godhame milkaa'u hin dandeenye. Osoo kufee jiraate biyyi sun Oromiyaanis hin jiraattu. Amma immoo akka itti yaaduu qabu nuti arba kufuu hin qabnu kufnaan of duwwaa osoo hin ta'in inni kaan isin bada waan ta'eef dhaabbachuu duwwaa osoo hin ta'in baachuu akkamitti dandeenye kan jedhu yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Hoo yaadattan gara Oromiyaatti deemuudhaa yoo murteessinu waggaa lamaaf walakkaa dura akka tiim lammaatti dizaayin nuti baasne maayini gareen XYZ ummataan komunikeet godha. Akka itti uummata komunikeet godhu hojiinsaa kana XYZ immoo nama leenjisaa hin ji'a 4 ji'a 5 ji'a 6 dabballee hooggantoota garaagaraa leenjisneetu gara hayyuu Oromootti baane artistii Oromootti baane. Ergaan itti dhaabannee losers attitude nu haa ga'u let's have a victorious attitude. To be honest with you guys sun Oromootu ijaare. Hin amantani garuu Aksum Oromooti ijaare Aksum jechuun bakkalcha. Ammayyuu jira. Bakkalchi Booranaa keessa laallisuun Aksum jechuun isa. Garuu Oromoon dhiibamaa daangaan kee asi biyyi kee asi ammi kee asi jedhame isuma fudhachaatu ammas funaanee walloo maalii jedha. Itoophiyaa eenyu fudhiisee walloo funaanna. Hunduu keessan miti kan nuun jedhan jiru. Adwaa eenyutu waraanee naan xaaliyaan baqachuu danda'e. Ormi keessan miti waan nuun jedheef hin dhiisnu. Naachuralii naannoo sana jijjiiru akka dandeenyutti uumamne nuti. 50 miiliyoon jennee osoo dubbachaa jirru hagam bulchuu akka dandeenyu yaadaa tokkummaan jiraanna.
Jabeennaaf qabeenyi guddaa qaroom guddaa gangaa kana lafatti qabuuf yookaan ammoo lafa ka'uu dhawuuf garuum jiranitti Oromoo maqaa balleessuuf lallaba bahanii jedha Dr. Abiy.
Oromoon biyya diigaa. Oromoon. Fottoquuf qabsaa Oromoon gaaffii isaa malee gaaffii biyyaa hin qabu kan jedhu diinni sirriitti afarsee hojjeteetu waggaa tokko dura lammaffaa waliin namoota biyya alaa dubbisna. Kino Oromoo zimmaachuur isin biyya gaggeessuu hin dandeessanuu hin jedhan. Maaliif jennaan Oromoon waa'ee isaa malee waa'ee rijinaal ishuu kaasuu hin danda'u. Yeroo hunda alattis keessattis Oromoo waan jettaniif isin amannee. Biyya gaggeessu yennee kaampidansii sana qabnu jedhan eessaa fiddan yaada kanaa Oromootu biyya ijaare Oromootu biyyaaf waraanee hanga ammaa indipeendantiin inni boonnu kun Oromoo irraa dhufe eessaa fiddan jennaan gaaffiin keessan dubbiin keessan mariin keessan hundi waa'ee kan koo malee waa'ee keenyaa of keessaan qabu jedhan gaafas boonye ijoollee kanaa hojjineen Oromoon akkasii. Warra responsible eenyutu akkasitti maqaa nu baasee innaa fudhachaa jira. Amma maal jechuu akka danda'an jala gaafachuudha. Oromoon kaleessas biyya ijaare. Oromoon mirga namummaa kabajuu kabachiisuuf uumame akkasitti uumame waan ta'eef bulchi gaggeessi ijaare jedhameetu baay'ateetu uumame. Kaayyoo kanarraa of fageessuun nun fayyadu kan nu balleessaa jiru. Politiksii immooshiniiti. Let's govern our emotion. Yeroo hunda aaraa yeroo hunda iyyaa akkasitti hin ta'u. Politiksiin immooshinii akkatti Oromoo balleessaa jiru mana kana keessatti woo xiqqaate basaastuun 10 jirti. Woo xiqqaate. Abbootiin keenya akkatti mari'atan beeku akkatti citii qabatan beeku. Eenyutti maal akka dubbatan beeku kanaaf mooni inni ammaa'o provoksi godha citii kan jedhamuun beeku achii maal yaadaa jirtaa asii maal yaadaa jirtaa sitti himu hojjettee sitti agarsiisa. Amma fakkeenyaaf ganda tokko naa kaastee sana ganda sana deebisuudhaaf qophaa'an jira hoo hin jedhee
asitti gammade mana jechaa miti oromoon. This is emotion. Realize gochuu akkamitti dandeenya. Dubbannee harka walitti rukunnee iyyinee ilaali jenneef injifannee jechuu miti. Kanaaf waggaa 40-50 injifachuu kan dadhabne sirba baay'isna. Sirba keessaa waan. Akka nuti ol hin baaneef halkanii guyyaa hojjetu. Maaliif? Saayikoolojii diinummaati sammuu isaanii keessa jira. Nuti tokkummaa jenneetu keenyarraa laga ceene. Tokkummaa Oromoo duwwaa osoo hin ta'in tokkummaa biyya kanaa ijaaruuf utubaa garaa garaa wajjin hojjechuu barbaada. Gaafa laga ceenu politiksiin biyya sanaa jijjiirama. Amanus amanuu baattanus seenaan hin baasa. Osoo akkas gochuu baanne for the next 10-20 years hin qabsoofne malee injifannoo haaraa argachuu hin dandeenyu. Miidhaan saba kanarratti qaqqabe matsaafa 1,000 ba'uu danda'a. Garuu sabichi immoo 40 hin kufu waan ta'eef baatee ce'uu danda'ee jira. Ammas qabsoon keenya adeemsi keenya kan ta'uudha amala tokkoffaa tokkummaadha.
Dooktara Abiyyi Taasisee rakkoo yoo namarra dabarte of nama wallaalchise akkuma yareenna qofatti ilaalinaa jedhe yooyyuu waan oppidiyoo dubbata achumaan immoo rakkoodhaan gaafa dhuufillee waamu hojjechuu jirra calles keessallee ujuma jirra jechuun dubbate.
Slavery attitude oppidiyoo keessatti dagaage undermining godhina. Of jibbee saba jibbee hojjechuu jibbee miti bara dheeraa sammuunsaa dhahamaa waan tureef achi keessaa of liberate godhee hojii guddaa hojjechuuf yeroo barbaada. Asteenyee kana godhaa sana godhaa dhiisnuti akkamittiin libireeti goonaa jennetu yaada gagaarii barumsa itti fe'a. Inni saba keessaniin gattaniin keessanuma. Adagongoro malee Oromoodhuma biyya keenyaa jedhamu keessatti yookaan nama keenyaa jedhamu keessatti sabni Oromoo manni Booranaa baay'eetu jira. Innis si eeggachaa jira. Akkamitti maanaj gochuu akka yaadaa jirtu hin beeku. Yugaandaan si eegaa jira. Taanzaaniyaan si eegaa jira. Oromoon dachii Afrikaa keessatti bittinnaa'e baay'eedha. Gaggeessitoonni lama. Dhiyeenyatti arge nuti Oromoodhaanaan jedhanii jiru. Gaggeessota biyyaa lama. Oromummaan qaanii waan tureef, Oromummaan salphina waan tureef namni baay'ee of dhokse malee gaafa injifachaa deemnu namni baay'ee dhufaa jira. Nuti biyya ijaarre waan saamamneef Oromiyaa jenne malee biyya ijaarre karaa dimokiraatawaa ta'een osoo nuu kenname gaaffin keenya san turre. Biyya ijaarre saamamnee jennaan. Lafuma xiqqoo tokko gaafanne ammoo kan nuuf malu Oromiyaa duwwaa osoo hin ta'in Afrikaa guutuu inni yaadna. Afrikaa guutuu binnee saamuuf miti hatuuf miti ijaaruuf sirna gadaa sirna dimokiraasummaa sirna walqixxummaa dagaagsuuf barsiisuuf itti gargaaramna. Waa'ee daangaa namoonni garaagaraa kaastanii jirtu keessattuu namoota buqqa'anii yaada too ta'e bo'aa turre achii deebinee immoo kun. Opportunitii guddaadha itti fayyadamuu qabna jenneetu tokkummaa Oromoo jennee irratti miti. Namni du'aa jira buqqa'aa jira aarsaa sana keessatti garuu Oromoo tokko goonee ijaaruuf itti gargaaramnee jirra. Baay'ee gargaaraa jirra mana ijaaraafii jirra gahaa garuu miti ammas waliin taanee hojjechuu qabna gargaarsi jaraaf godhamee garuu baay'ee bal'aadha. Maaliif hin dubbannu rakkoo waan qabuuf. Eenyuma kan namni biyya alaa wayii dhufee dollara 10,000,000 gargaareenii mana ijaaraafii ture. Ammas waliin taanee hojjechuu qabna.
Bultootni tun qalbuun gammachuu xaaraaraatii fi ta'abdii tanaan biyya galan. Taarratanuma hin sodaalafe.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa Saalamaan Walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti saatalaayitii Naayilsaat irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boorutiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.